Продължаваме с следващата тема в информационно-аналитичния блок на Радио К2. На пряката телефонна линия вече е Стефан Софиянски, председател
на...
Добър ден на слушателите. Да. Само да ви представя, господин Софиянски, вие сте председател на Съюза на свободните демократи и служебен министър-председател в правителството на България през 97-ма и кмет на София 95-2005-та. Темата, по която ви поканихме, ще се обедини ли синия Dream Team от 97-2001 за силна дясна политика или вече танцува своя последен политически валс?
Доста сложно го казах, но Dream Team трудно можем да направим вече. Въпросът е дали, аз бих обърнал нещата така, дали ще влезат сериозни хора в управлението на страната или ще продължим с този аматьорски, буквално казано, начин на, и на поведение, и на управление, който ни отрежда много категоричното последно място в Европейския съюз. Това е основният въпрос. Ще стигнат ли сериозни хора до управлението на страната? А десницата е доказала, че може и че тя е тази, която изважда като управленско ниво сериозни хора. Затова аз трудно бих се върнал към някакво от този тип обединения. По-скоро ми се иска хората, които са така 10-15 години, едно междинно поколение, не нашите деца, между нашите деца и нас. Тези хора, които имат вече житейски опит, които са живяли съзнателно в промените, те да поемат управлението на страната и то под формата на една дясна политика. И те са тези, които трябва да потърсят нещо ново.
Ще използвам един цитат, за да подпомогна нашия разговор. Президентът Петър Стоянов преди няколко дни каза, че всички сини лидери трябва да слязат от политическата сцена и да дойдат лидери с нова енергия. Вие какво мислите по този въпрос?
И на Петър му дойде акъла накрая. Разбира се, аз мисля, аз си го правя. Аз имам едно ежедневие различно от политиката. По цял ден съм на работа. И естествено, това е време, в което едно ново дясно, и затова казах, едно ново дясно трябва да потърси местото си в политически живот. Ние като че ли сме изчерпали политическия кредит на доверие. От друга страна, професионализма си е така, едното, което е важното. И ако се набере едно съчетание между едно ново политическо мислене ясно, с използването на опита на хора в конкретните сфери, в които те се занимават, мисля, че се получи точно това, което е необходимо на България. Професионално управление.
Защото пък Мартин Димитров казва друго, че в момента синята идея има повече от всякога нужда да бъде обединена, защото СДС е партията, която най-веднъж е показала, че може да извади страната от каквато и да било криза.
СДС е показвало, да. Хората, които са били в членове на СДС, са го показвали.
Да.
Така и Филип Димитров, слагам скромно и моето участие в това, Иван Костов, да, показвали сме. Когато ние сме работили, е имало развитие на страната, а не за стори карта в момента.
А господин Софиянски, защо не присъствахте на форума, който беше организирала Надежда Нейнски заедно с Светослав Малинов?
На тема?
На тема Синята коалиция, предизвикателства и развитие на политиката.
Пропуснал съм го просто. Пътувам много и не съм обърнал внимание. Иначе нямам някакъв специален гост.
Да. Все пак вие по време на изборите така опитахте да направите една общност на демократичните сили. Какво се...
Опитахме, продължаваме да работим, но очевидно залагането, така в нашия случай, на моето име като човек, който е работил в обществения живот, се оказва неудачно. Очевидно трябва да се търсят, както и виждате, и синята коалиция, която застана за хора, които също имат някакъв стаж в обществения живот. Ние нямахме добри резултати и затова е много важно това, което е и вашата тема, не да търсим някакво формално обединение, а да търсим да подкрепим създаването на нещо ново. и то да бъде от нови хора. Това е логичното. Ето Милена Кунева е тръгнала да прави един проект, който е център-център, по-скоро приема за център-център дясно. Ето нещо такова трябва да потърси и автентичното дясно, но не аз да го препоръчвам и да го обяснявам пред КДВ или където и да е било, а то трябва да бъде инициирано отново, така си мисля, от хора 10-15 20 години, може би, по-млади от нас.
Господин Софиянски, последният бастион на автентичната синя идея София ли остана? Защото в страната нещата там изглеждат много по-различен начин.
Аз не приемам Бойко Борисов за дясно управление. И от тази гледна точка не приемам, че в София има дясно управление. А когато говоря за дясно управление, аз не търся политическите аспекти. Търсят чисто стопанските аспекти, начина по който се работи, резултатите, които трябва да даде едно управление, като почнем от безработица, стопански живот. Вие не случайно казахте, че сините и говорихме, че когато десницата управлявала, имало развитие. Примерно, ако се върнем 15 години назад, точно в тия дни 15 години назад, инфлацията в страната беше 240%. Когато пенсиите бяха по 7 долара, а резерва беше 330 милиона долара. Когато излезахме от управлението си 3 месеца, инфлацията беше вече абсолютно в границата около 1-2% и после се задържа трайно в тази изискванията на Маастрихтските договорености, порядъка на 3-4, резерва вече беше 1 милиард за 3-4 месеца. Ето ги белезите на безработицата почна да намалява, потреблението се увеличи. Ето това са белезите на дясното управление. Сега имаме обратен процес. Имаме много силно свито потребление, имаме нарастване на безработицата, дори в София, което не съм го допускал никога. Имаме нездрав стопански, за съжаление, живот, економиката ни е в лошо състояние и всичко това е белите на ляво управление. Затова не бих приел, че има някакъв бастион при тази криза, която управляващите непрекъснато е декларира. Тя в края на краищата не можете 2 години и половина да си на власт и да повтаряш, че си в криза. Но за какво си на власт тогава, като не може да изкара страната от криза? Кое е мое дясното? Тесните, ако бяха, до сега никой да не говори за криза.
Все пак има носталгия по този Dream Team от 97 и 2001 година, господин Софиянски. Не сте ли готови така всички лидери, които едно време бяхте в основата на този тим, да седнете на масата за преговори и наистина да направите едно...
Аз съм бил винаги готов. Винаги съм отворен. И никога не съм поставил условия, така че ако има такава инициатива, особено от ТДС, винаги бихме участвали. Категорично.
Защото всички вие бяхте в един много така балансиран отбор, а след това се разделихте на индивидуалности и на лидери.
Да, това е една от грешките на прехода. Доста съществена. Сега аз мога да дам много аргументи дали това носи, кой това вина носи. Но фактът е лошия резултат. Безспорно, една слаба десница в момента, за което трябва да носим отговорността всички. Но отново казвам, ние да се обединим и да се придирнем, не е важно Костов и Софиянски да стават първи приятели, което ще е трудно по принцип. Но, да. Важно е хората да се обединят помежду си. Важно е да се обединим около радикалното мислене за излизане на страната ни от криза. Защото в момента България е зле. Всеки от вас го вижда. Вижте един нормален сняг. Вижте до какви вътрешни катаклизми доведе. Кога не е валяло в България през зимата? 2-3 сухи години имаше. Какви години сме имали далеч повече сняг? Виждате лошата организация, лошото управление, липсата на средства, защото голяма част от този хаос се дължи на липса на средства в... За реакция при зимни условия, за по-редовно почистване, за по-добро осигуряване на населените места, на поддръжка на инфраструктурата. Ето виждате как тези неща се отразяват. И това ние трябва да се обединим върху идеята за по-радикално поведение управленско, което ги изведе страната от кризата. Че имаме едно примирение. Имаме квази дясно правителство с така, всички посрещани, по-голямата част, айде да кажа, посрещани 10 ноември с партийни билети в джоба си, като почнете от министър-председателя. Имаме така едно квази дясно управление, имаме влушаване на показателите на стопанските на страната. Ето това е в момента. Къде му е дясно?
Дясното е някъде надясно. Господин Софиянски, успяха ли медиите да ви върнат назад във времето с отразяването на 4 февруари? Лично така, предполагам, вие сте медиен човек, следите медиите.
Не са да ви кажа много. Често ще има много работа и много пътуват. Но мога да кажа, че аз съм го преживял. Аз съм бил от първи рождения ден. Съвременник съм, дори би казал повече от другите. Защото след събитията на 4 януари и ние на 13-ти мисля, че на 13-ти почнах на работа след Министерски съвет, аз работех, направех кампания. Колегите все пак бяха по страната, правеха избори, а върху нас тежеше отговорността ежедневната за споменах за инфлация, за взимане на сериозни решения, горива нямаше, зърно нямаше. И аз не мога да ги забравя тези неща, защото просто съм ги преживял като участник в тези събития и не са необходими датите, за да ме връщат. Те са просто част от тия 3 месеца, като бях министър-председател, са част от моят живот и то е една незабравима част.
Да.
Така че не се вълнувам дали ще се пише или не, то просто е вече част от прехода, част от историята на страната ми.
Част от 20-годишната история.
Да. В съвременната история, да. 15 години се правят, да. Всъщност, като погледна точно тези дни преди да почнем работа, отучавахме последните неща, кабинета и започнахме с тя старт. Това е.
Ми добре. Аз ви благодаря за това ваше участие. Наистина...
А пък дано пък и вашите слушатели така по някой път, като чуват тези позиции, да се амбицират, да излезат. Не е толкова страшно. Въпросът е да си уверен в силите си, в познанията си. Не е страшно да си в политиката. Верно, правите на маймуна на някой път, ама някой път трябва да свърши тази сериозна работа, която се предстои на България.
Сега като се замислих, наистина при много така сложна обстановка и политическа, и икономическа, вие и вашите така съпартийци сте взимали наистина много важни решения.
И сега трябва да се взима, това има кой ги вземе. Хайде, приятна събота и неделя на слушателите.
Добре, последен въпрос, само да ви питам. Хората ли бяха победителите тогава? Те ли променяха курса на политиката?
Значи, хората ни вярваха и приемаха това, което ние правихме, защото аз също на второто заседание на Министерски съвет, спомням категорично, качихме 3 пъти цените на петрола, на бензина.
Да.
Тогава него го нямаше, както казах изверно. Хората имаха доверие и когато ние го съпроводихме с качването на доходите, и ето изведнъж инфлацията падна, почна да се стабилизира ситуацията. Много важно е да използваш доверието, обаче да знаеш какво правиш. И правейки го, да увеличеш хората. Затова аз приемам категорично, че хората го направиха, защото те приеха тези стъпки. Дори рисковите, дори валутния борд, когато приеха решението, което не е еднозначно валутния борд. Сега вече, като погледнем 15 години назад, казваме добре, че го взех на това решение, защото 15 години то държи страната ни стабилна. Обаче тогава не беше еднозначно. Тогава имаше хора против, хора за. И тук беше много важно ти с действията си да убедиш, че си прав. И когато си прав, хората приемат това нещо и те самите го вършат. Не можете вие помислите, че един човек, министър-председател, дори Бойко Борисов да се казва, тук казва малко с ирония, че нож тракане на пръстите може да реши нещата. Не е така.
Да, не е така. Трябва в политиката. Да. Все пак Хилари, само за последно да ви кажа, все пак Хилари Клинтън, като дойде в България, каза, че страната се е променила в положителна посока и произнесе една знаменита реплика We are the partners, ние сме партньори.
Да.
Това според мен до една известна степен се дължи и на вас и на хората, които се занимаваха с демократичните промени.
Ще бъде Клинтон, като беше миналия път, тук сега два дена. И след нея, имаше, както и Клинтон, и след нея имаше, работиха 2-3 правителства и слава Богу, промениха страната. Дали след тя дойде, докато беше Петър Стоянов президент, докато беше Костов министър-председател, направихме крещи всички, след което мина правителството на Костов, правителството на Царя, правителството на Станишев и всички те по някакъв начин очевидно са допринесли за промяната на страната. Това трябва да имаме самочувствието. Но моята позиция е, че тази промяна не беше достатъчна. Може да и се видява на нея по-добре и се радвам, че се видява по-добре, но за този път България може да постигне много-много повече. А сега не само, че не постигаме повече, сега има един определен застой. Това го показва нашето ежедневие, това го показва и вашата заплата. Помислете си, примерно, при вас заплатата от кога не се е променяла. А заплатата на българина трябва да расте, за да може да се увеличава потреблението, да се увеличава производство и за да можем да стигнем европейските стандарти, а не да ни се смеят и да са на последно място по икономически показатели. Ето това трябва. А сега ние има един застой, всеки в съзнателния живот, в бита си усеща този застой.
Това не е ли удобна полза, господин Софиянски, е така да сме си последни? Ние майкато че ли вече си свикнахме с това да разчитаме на европейски субсидии?
Аз съм амбициозен човек и за мен това никога не е удобна полза.
Да.
Всичко хубаво.
Всичко добро и на вас. Благодаря ви за това включване.